SBS Radio.
Sod në 18 maj, Australia voton. Janë 17 milion votues me të drejtë vote. Votimi në Australi është i obligueshëm. Qytetarët kanë të drejtën dhe përgjegjësinë për të zgjedhur deputetët e tyre në Parlamentin Federal, duke votuar në zgjedhje. Përfaqësuesit e zgjedhur në Parlamentin Federal marrin vendime që prekin shumë aspekte të jetës australiane, duke përfshirë taksat, martesën, mjedisin, tregtin dhe imigracionin. Në linjën telefonike është doktor Erik Shaip-Loga, njohës i sistemit zgjedhor australian. Përshëndetje Erik dhe mirë se ndodhur në emision.
Përshëndetje, mirëdita Sani.
Erik, fillimisht pse duhet të votojnë australianët?
Basi, çdo 3 vjet, ashtu, kemi latë poshtë 3 vjet, votohet për arsye se aty zgjidhet parlamenti i cili e drejton qeverinë, po ashtu vendos në shumë lëndë që janë të rëndësishme për shoqërinë, për shembull siç përmendet ju, martesat, po ashtu për ambientin që është një nga krizat kryesore momentalisht, për arsye të karbon dioksidit që është në atmosferë, ndjehja e botës, po ashtu kësaj takon arsimit, shëndetësisë, gjitha këto janë gjëra kryesore dhe sidomos zgjedhjet kur bëhen, bëhen në bazë të politikës që çdo parti e shpall para kohës së saj, se çfarë sui prioritete do të kenë nëse janë të zgjedhur në parlament. Pra, zgjedhja edhe votimi është mënyra në të cilën ne shprehim dëshirën tonë se cila parti ose cila politikë ne na pëlqen më tepër, edhe votojmë për të. Kështu që ne jemi pjesëmarrës tani në shoqëri dhe ne jemi ata që vendosim, se si thuhet në gjuhën latine, vox populi vox dei, zëri i popullit është zëri i Zotit në qeveri demokratike siç është Australia. Pra në këto votime, kur bëjmë votimet, ne zgjedhim se cilën politikë ne e pëlqejmë, edhe cilin drejtim dohemi që qeveria jonë dhe shteti që do zgjidhet të ndjekë.
Erik, nëse më lejon, shumë emigrantë sot vinë në Australi. Me vitet e tëra jetojnë këtu, por ndonjëherë janë nuk kanë informacionin e duhur se si funksionon sistemi i votimit në Australi. Me disa fjalë mund na përshkruani se si funksionon votimi në Australi?
Në votimin në Australi, se siç e dini ju, qendra për votim, që i thonë Australian Electoral Commission, pra komisioni për votime, thotë se se kemi flitë këtu për dy shtëpia të parlamentit. Shtëpia e sipërme dhe e poshtë. E poshtë është ku bëhet politika, aty formohet qeveria, aty zgjidhet kryeministri, nërsa senati, që është shtëpia e lartë, atje janë përfaqësues të shteteve. Kështu që çdo shtet zgjedh një numër të sakt të senatorve. Ata, senati është shtëpia ku ata e shqyrtojnë ligjet që i formon parlamenti i përfaqësues, për që thuhet House of Representatives. Ata pra përfaqësuesit kur krijojnë ligje, duhet shkojnë në Senat për aprovimin e tyre. Disa herë, ata Senati vendos që nuk ju pëlqen politika, edhe ata ligje kthehen përsëri në shtëpinë e përfaqësuesve, që do të thonë House of Representatives. Kështu që është shumë kryesore të dihet se demokracia që kemi ne, edhe bile Australia është një nga shtetet më stabile sa i takon demokracisë, ndërsa është një nga shtetet më të vjetra, përveç Anglisë themi, që ku demokracia funksionon në mënyrë efikase, në mënyrë si të drejtë. Kështu që kur vjen puna te ligjet, kur se ne votojmë për ligje që ne prioritete që ne duam që qeveria të ketë. Pra populli vendos. Jo qeveria. Mirë po, vetë kuptohet se ku zgjidhet qeveria, do të ketë gjëra që ngjasin, se bota nuk qëndron si të stabile edhe në një vend, se kanë gjëra që ngjajnë dhe kemi patur raste ku janë shpallur luftra ose ka patur kriza tjera, si për shembull kriza monetare para disa vjetëve, kur qeveria duhet të ndërhyje që të shpëtojë për shembull të shpëtojë këtë qeveri nga kriza edhe kolapsi i ekonomisë të qeverisë. Kështu që ne duke marrë pjesë, ne shprehim disa gjëra. Një, si antarë të kësaj qeverie, ne marrim pjesë se kemi përgjegjësi votimin, jo vetëm që e kemi të drejtë, po e kemi përgjegjësi. Kjo është mënyra jonë që ne e shprehim përgjegjësin tonë, po ashtu e shprehim antarësin tonë në qeverinë ku jetojmë, se kjo qeveri është po ashtu qeveria jonë, se ne jemi antarët të asaj njajtë popullate që voton dhe që vendos. Megjithse kjo është një qeveri multikulturale, do me thënë respekti për të drejtat tona, si për shembull të gjuhës, të jetojmë jetën në mënyrën që ne na përshtat, që është në akord me kulturën tonë. Këto janë gjëra që janë pjesë e politikës të qeverisë. Se disa parti disa herë janë, megjithse nuk e thuan haptësi, nuk janë simpatizues për shembull të shumë kulturë, ose multikulturës. Tjerat janë e kanë si prioritet më të lartë. Kështu që neve kemi zgjedhje këtu, ne vendosim se cilën politik do të ndjekë qeveria, duke i zgjedhur antarëti që e kanë politikën që ne na pëlqen më mirë. Qenka ajo e majtës, e të drejtës, qenka e mesmja, si do tjetë. Kjo është e drejta çdo njeriu të vendosë për vetjen e vetë, si don ata, edhe cilët prioritete ata i pëlqen më tepër.
Enrik, është një pyetje që gjithmonë dëgjohet para zgjedhjeve. A duhet të lejon jo shtetësit australian, por me leje qëndrimit të prashme në Australi që dhe ata të votojnë?
Në Australi është të për qartë. Të vetëmi njerëz që mund votojnë janë vetëm ata që janë qytetarë ose në shtetës australian, jo rezident të kohë të gjatë. Kështu që në parlamenti, si që nga aju shtetëror, po edhe aju federal, si që bëhet sot, për shembull që bëhen zgjedhjen për shtetin federal, për gjithë Australinë, aty nuk mund votohet në qëpëse je rezident, edhe me gjithë se je rezident nga hershëm, ose permanent resident që i thuen, në gjuhën anglishte, vetëm në shtetësit dhe qytetarë. Mirë po, jo vetëm ata, po duhet të jenë të regjistruar për të, që të mund të votojnë, se pa u regjistruar, ti nuk ekziston në listën e votuesve, kupton? Se ka njerëz që nuk janë regjistruar, unë do të kisha thënë është shumë e domosdoshme, e shumë kryesore që njerëzit të regjistrojnë dhe të votojnë. Pra si thash, janë vetëm qytetarët, do të thonë nën shtetës australian që mund të votojnë, jo rezidentë nga ehershëm ose njerëz që janë këtu për një kohë të shkurtër ose për të përkohshëm. Tani, vetëm desha të shpreh vetëm një gjë. Në votimet që bëjnë në këshillet, si për shembull këta që thonë local council, aty ka dallim. Njerëzit që janë rezident permanent aty mund të votojnë, por jo në shtet, për shembull si në Victoria ose në votimet që bëjnë federale.
Shumë votimi është i obligueshëm që ata duhet të votojnë në zgjedhje, sikurse lokale po ashtu edhe ato federale.
Po, edhe ka përgjegjësi, se siç lini ju, nëse njerëzit janë të regjistruar dhe nuk votojnë, ata do të gjobohen. Edhe qeveria do ta dije për çfarë syje nuk kanë votuar. Se është, si them, nuk është vetëm e drejtë, por është një detyrë. Kjo është një përgjegjësi që ne kemi si qytetarë të votojmë në zgjedhjet që bëhen në parlamentin federal ose ai shtetëror.
Është kjo një obligim, ndoshta nuk është ashtu i përhapur në botë, është po, tek ne në Australi, po, është detyruar.
Edhe kisha thënë një gjë tani. Po. Nëse ne si qytetar kërkojmë nga qeveria që t'japë shprehje, për shembull kemi kërkesa ndaj qeverisë, se ta konshëndetësisë, shërimin njërës tjetrës. Është një logjikë që nëse ne nuk pjesëmarrim, nuk i japim shprehje përgjegjësisë tonë në interes të gjithë shoqërisë, atëherë neve s'kemi asnjë bazë morale të kërkojmë nga qeveria që ata ne ta përkrajnë ose që të kenë prioritete që neve na duhen ose janë të nevojshme.
Erik, një pyetje, keni kryer ju obligimin qytetar, keni votuar deri tani?
Po, unë kam votuar, e kam kryer detyrën, por kam kryer para kohës, bile ka 2 javë që kam kryer, për arsye se do të kisha sot pengesa se kemi miq që presim edhe pastaj kemi po ashtu siç e dini ju nitnit edhe familje njërën tjetrën, kështu që nuk do të ishte mundur për mua. Pra, kam votuar para kohës, tani se këtu lejohet të votohet para kohës, nëse ke arsye tim.
Sigurisht. Kështu që
unë votova në atë kohë. Edhe si duket gati 4 milione gjysë australian kanë votuar para kohës. Do me thënë, nërsa shumica australianve, ose në shtetë, qytetarve të Australisë, do të votojnë sot.
Ti me ende vazhdojnë, dhe gjusë ndërruar, keni edhe më pak se 30 minutë, po që se toni në pjesën lindore të Australisë, në New South Wales, Queensland, Victoria, kohë të votoni?
Nërsa, për arsye të kohës, që si që dini, Australia perëndimore është një 2 orë, mbrapa bregut lindor të Australisë, ata do të votojnë edhe 2 orë më vonë. Mirë po, numrimi i votave ose zgjedhja e qeverisë do të bisedohet, do të diskutohet sonte, se rezultatet do të fillojnë të miren edhe të numrojnë, votat të numrojnë, sa të që të mbyllen zyrat e votimit, nga ora 6 e matej, kështu që televizionet, radio, si që dini shtypi, të gjithë do të jenë do t'i numrojmë vota dhe do lajmërojmë se kush ka fituar, cilët parti kanë fituar, cilën pjesë, cilën zonë, etjere, etjere.
Si pa,
kështu që sonte do të jetë si duket një natë gjatë.
Shumë gjatë.
Gjithë. Se unë në kohë kaluar kam se kur numrohen votat, vetëm t'ja shpjegoj dëgjuesve, kur numrohen votat aty ke përfaqësues të partive, të gjitha atyre partive në çdo zyrë ku ka votime, zyrë votimi. Kështu që ata quhen skrutinies, që do të thonë njerëzit që shikojnë që votat të numrohen korrekt edhe mos ketë ndonjë vot që rastisht ose hidhet ose jepet një partije tjetër, duke si them, duke mos e shprehur dëshirën e votuesit që kanë mbush letrën e votimit. Kështu që ata skrutinies që thonë këto ose bishikuesit, ata do të jenë derisa të mbarojnë numrimi i votave. Un kam pasur rast, kam qenë mbikëqyrës një 2-3 herë, për një herë kam qenë atje gati 3 ditë mbasi votat, derisa mbrinin rezultatet nga vistet tjera ku kam votuar njerëz, si për shembull vetëm nga vistet jashtë, nga jashtë Australisë. Unë kam qenë atje, kam qenë detyruar të mbetem, ngelem një 3 ditë 3 net. Një gjë serioze, se në demokraci shprehja e votuesit është mbi të gjitha dhe asaj shprehje ajo duhet të respektohet pa dallim se për cilin kanë votuar votuesi.
Erik, neve kaq na përpëtan kohën, ju falenderojmë që ishit sot me ne.
Faleminderit tani edhe ju dëshiroj çdo të mirë antarëve të komunitetit ton, dhe shpresoj se dëshira e tyre do të shprehet në rezultatet e votimit.
Radio SBS, lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com.au/albania.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.